në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Në gjusë në ruar mirë mëngjesit dhe mirë të erët në programin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Nga studio e qëndrore në Praga dhe sot transmitojmë edicionet tonë të regullë të ndërsa gjatë 15 minutave në vazhdim të veç tjerës do të ndishtë. Në Washington sot takuan ministrat e jashtëm të shteteve të bashkuara dhe Rusisë Hillary Clinton e Sergej Lavrov. Parlamenti Evropian ka hedhur poshtë përpjekjen e qeverive të vendeve evropiane që të ndalohet shkarkimi ilegal i muzikës dhe filmave nga interneti. Vonesa e Byrosë Federale në zhurimin e listës së dyshuarve për terrorizëm paraqet rrezik për sigurinë amerikane, ka thënë Ministria e Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara. Izraeli do të angazhojë 80,000 pjesëtar të forcave të rendit për sigurimin e Papa Benediktit të 16, i cili gjatë javës së ardhshme viziton këtë vend. Për këto dhe zhvillime tjera ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Washington. Ministrat e jashtëm të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë Hillary Clinton dhe Sergej Lavrov takohen sot në Washington. Një nga angazhimet e tyre do të jetë përgatitja e takimit të presidentëve të dy vendeve Barack Obama dhe Dmitri Medvedev, i cili do të zhvillohet në muajin korrik në Moskë. Dy shefat e diplomacive do të mbajnë një konferencë përbashkët për gazetarë në Departamentin e Shtetit. Strasbourg. Parlamenti Evropian ka hedhur poshtë përpjekjen e përbashkët të qeverive të vendeve evropiane që të ndalohet shkarkimi ilegal i muzikës dhe filmeve nga interneti. Parlamenti ka marrë këtë qëndrim që të mos vendosen masa reduktimi, cila do të mund të kufizonin të drejtat dhe lirit elementare të shfrytëzuesve përderisa nuk është marrë një vendim ligjor. Vendimi i Parlamentit Evropian ka bllokuar miratimin e pakos së gjerë për reformimin e sektorit të telekomunikimit në vendet e Bashkimit Evropian, përfshi edhe mbrojtjen e privatësisë. Washington. Byroja Federale Amerikane e Hetimeve FBI po vonon me azhurimin e listës së dyshuarve për terrorizëm, gjë që paraqet rrezik për sigurinë amerikane, ka njoftuar Ministria e Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara. Në njoftimin e kësaj ministrie thuhet se janë 12 persona të dyshuar për terrorizëm, të cilët nuk gjenden në listën e FBI-s ose janë vënë më vonë në listë të cilët qarkullojnë lirshëm brenda dhe jashtë Shteteve të Bashkuara dhe që paraqesin rrezik për sigurinë. Ndihmës drejtori i FBI-s John Miller ka deklaruar se Byroja Federale është duke marrë masa për avancimin e sistemit të sigurisë. New Hampshire. Autoritetet lokale në shtetin amerikan New Hampshire kanë miratuar propozim ligjin i cili lejon martesën e homoseksualëve në këtë vend. Ligjvënësit e shtetit Maine gjithashtu kanë aprovuar projekt ligjin për lejmin e martesave midis homoseksualëve. Këto ligje mund të hyjnë në fuqi vetëm pas miratimit të guvernatorëve të shteteve përkatëse, të cilët ende nuk janë deklaruar për këtë çështje. Në rast se ata miratojnë propozim ligjet, Maine dhe New Hampshire do të rrisin në 7 numrin e shteteve amerikane ku lejohet martesa midis personave të të njëjtës gjini. Jerusalem. Izraeli do të angazhojë hiç më pak se 80,000 pjesëtar të forcave të rendit për sigurimin e Papa Benediktit të 16, i cili gjatë javës së ardhshme viziton këtë vend. Komisari i policisë izraelite, Dudi Cohen, ka deklaruar se një vizita 5-ditore e papës është ngjarje historike e cila nga aspekti sigurisë është tejet komplekse. Papa Benedikti 16, i cili është kreu i dytë i kishës katolike që viziton Izraelin, do të mbërrijë të hënën në Jerusalem. Ottawa. Një orë e madhe elektronike është shfaqur përpara Parlamentit të Kanadas në Ottawa, e cila tregon për shkallën e papunësisë në këtë vend. Ora është vend mbi një kamion i cili do të udhëtojë nëpër qytetet më të mëdha të Kanadas, Toronto, Montreal dhe qytete tjera për të mbërritur më 5 qershor në bazën kryesore në Vancouver. Fushata ka për qëllim të bëjë publike papunësinë, e cila po shënon një rritje për shkak se kompanitë e mëdha kanë zhvendosur fabrikat e tyre në vendet më pak të zhvilluara për shkak të fuqisë së lirë punëtore. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të ndruar dëgjues, fokusohemi në vazhdim në temat që trajtojnë gazetat e sotme në Prishtinë. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton atje, Ziadin Gashi. Mirëmëngjes, Ziadin.
Mirëmëngjes, Zenat.
Ziadin, misioni Urmikut ka qenë shpesh temë diskutimeve në qarqe të ndryshme si në Kosovë ashtu edhe në institucionet evropiane dhe në Kombet e Bashkuara. Ka ndonjë shkrim sot në këtë temë?
Po, gazeta Koaditore shkruan në lidhje me një nisë të Parlamentit Evropian për të hetuar rastet e keqpërdorimeve me fondet evropiane gjatë kohës së Urmikut në Kosovë. Në veçanti jemi të interesuar rreth përcjelljes së fletarrestimeve ndërkombëtare të lëshuara ndaj stafit të Kombeve të Bashkuara, citon gazeta Letrën e Liçhave në Zë Evropian. Në anën tjetër, zyrtarët e UNMIK-ut i kanë thënë gazetës se rastet e dyshuara tashmë janë përcjellur Euleksit. Sipas gjetjeve të parlamentarëve evropian, as sugjerimet e dalën nga hetimet e përbashkëta të Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian lidhur me keqpërdorimin e 10 miliona eurove nuk janë zbatuar deri në fund, thuhet në artikull. Kjo sipas gazetës ka zemëruar zyrtarët evropian, të cilët i kanë rekomanduar Komisionit Evropian që të heqë dorë nga financimi i programeve të Kombeve të Bashkuara, të cilat nuk ofrojnë transparencë të mjaftueshme. Thuhet pashtu se janë hetuar rreth 50 raste të dyshimeve për keqpërdorime gjatë kohës së UNMIK-ut. Prej tyre për 12 raste thuhet se është pritur të ketë edhe kallëzime penale, derisa 27 raste të tjera ishin përcjellur shefit të UNMIK-ut që të ndërmerrte masa konkrete. Ndërsa në shkrim thuhet se rastet kanë mbetur të pasbardhura, lëndët janë përcjellur edhe misionit të Euleksit që të ballafaqohet me to. Rastet më të rënda thuhet se kanë të bëjnë me tender të caktuar, me fondet që ndërlidhen me aeroportin e Prishtinës, si dhe parat e Bashkimit Evropian të destinuara për korporatën energjetike të Kosovës. Denet?
Raportet pozit-opozit mbeten në fokus të opinionit kosovar. Zjadin, si cilëson ditëve të fundit shtypi zhvillimet e brendshme politike?
Zhvillimet në koalicionin qeveresës dhe raportet pozit-opozit gjithashtu trajtohen në shtypin e sotëm. Gazeta Express shkruan se kryeministri ka lënë anësh ndërrimin e ministrave, kurse zëvendës kryeministri Hedin Kuçi ka thënë gazetës se nuk do të ketë lajme sensacionale nga qeveria. Sidoqoftë, gazeta shkruan se koalicioni duket më pak i fuqishëm se ç'ishte menduar. Aty citohen edhe deputet opozitar, ndërta edhe Naser Rugova, i cili paralajmëron se brenda ditësh mund të shohim një grup të ri parlamentar të krijuar nga deputet të opozitës dhe të tjerët. Gazeta rikujton se në qeveri disa herë ishte përmendur mundësia ndërrimit të ministrave për shkak të performancës së tyre jo të mirë, por kjo ishte pamundur të bëj për shkak të dobësimit të koalicionit dhe humbjes së fuqisë në parlament. Afërsisht në të njëjtën temë, gazeta Lajmë shkruan se qeveria aktuale, edhe pse ishte votuar me shumicë votash vitin e kaluar, tash po pson në rënje të besimit në kuvend. Përveç largimit të disa deputetëve nga LDK-ja, ka të tjerë që mbajnë krahun me kësaj partie, por që nuk janë të kënaqur me partnerin qeverisës, shkruan gazeta Lajmë. Denet?
Zjadim, ka ndonjë temë që do veçuar për fund të kësaj pasqyre shtypi nga Prishtina?
Në fund veçojmë dhe një lajm nga kultura që ka të bëjë me shfaqjen e filmit premier në Kosovë, Heshtja e Lornës, ku rolet kryesore i luajnë aktorët kosovar Arta Dobroshi dhe Alban Ukaj. Gazeta Koeditore shkruan për interesimin e madh që kishte për këtë film. Heshtja e Lornës u prit me shumë zhurmë në Prishtinë, shkruan gazeta, duke dhënë disa përshkrime të atmosferës dhe interesimit tepër të madh që kishte dje në kryeqytet për të parë këtë film bashkë me regjisorët dhe aktorët kryesorë, të cilët ndodheshin në sallën e kinemas.
Kto pra qenë temat e përzgjedhura nga kolegu Zjadin Gashi në gazetat e sotme në Prishtinë, ndërsa nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag vazhdojmë me materiale tjera. Mos funksionalizimi i mekanizmave të sigurisë kanë nxitur kritika edhe midis përfaqësuesve të pushtetit në Kosovë, ndonse qeveria thotë se çdo gjë po zhvillohet në kuadër të afateve të parapara. Mirpo me konstatimet e pushtetit lidhur me këtë çështje nuk pajtohen ekspertët e sigurisë. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Albana Isufi.
Ka më se 3 muaj që kur është emëruar drejtori i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, por jo edhe hierarkia e saj udhëheqëse, duke bërë që kjo agjenci të mos jetë funksionale. Ndërkohë, marë parasysh gjendjen e brishtë të sigurisë në Kosovë, posaçërisht në veri, ekspertë të sigurisë të rreqin vërejtjen se ky mekanizëm do të duhet të ishte tashmë funksional. Është kryeministri që në konsultim me presidentin duhet të emëroj zëvendës drejtorin dhe inspektorin e përgjithshëm. Zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi thotë se këto poste do të plotësohen në një të ardhmë të afërt.
Nuk ka asnjë problem absolutisht ku kryeministri dhe presidenti kanë pasur dhe vazhdojnë të kenë koordinim të shkëlqyeshëm për çfarë përket Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Tashmë është ndarë dhe buxheti i mjaftueshëm për neve nuk ka pasur rëndësi të ngutemi ta bëjmë në dosje të agjencisë, por kemi dashur që ta krijojmë ashtu si duhet ose si para ligjit.
Krasniqi thotë se ende nuk janë shkelur afatet e përcaktuara me ligj, por i këtij mendimi nuk është kreu i Komisionit Parlamentar për Siguri Rustem Mustafa, i cili vjen nga partia që e drejton kryeministri. Ai nuk justifikon vonesën e kompletimit të mekanizmave të sigurisë përfshirë edhe Agjencinë Kosovare të Inteligjencës.
Fakt se mos funksionizimi e mekanizmeve sigurisë në këtë rast të inteligjencës danës është si pasojë zvarritjes tepër më terrorëve që po i bëjmë ne bashkë me qeverinë. Qeveria po na jep informacion sa herë që kërkojmë.
Qeveria e Kosovës shtyerjen e emrimit të strukturës udhëheqëse të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës arsyeton me faktin se duan njerëz kompetent dhe të duhur në këtë shërbim informativ. Por Rustem Mustafa mendon se ka një arsye tjetër për këtë, mungesa organizimit dhe menaxhimit.
Unë shpresoj që ka kapacitete në vendin tonë për edhe për inteligjencë atje, po si bukur shtje përndohen në parafon ku nuk ende nuk përmune me organizu, nuk përdimi me organizu ashtu si duhet edhe për na merku.
Në anën tjetër, eksperti për çështje ushtarake Ramadan Çehaja thotë se vonesa si në formimin e FSK-s ashtu edhe në kompletimin e shërbimit informativ dhe konstituimi shumë i vonshëm i Këshillit të Sigurisë së Kosovës i kanë bërë dëm të madh Kosovës.
Ne është dashur tash të kemi këto institucione të përforcuara, të konsoliduara dhe të kryjnë detyrën e vet. Mirë po, kjo nuk ndodhi. Si duket, jemi të mësuar që të jemi si konsumatora, ashtu të shprehem të qatjeve të sigurisë, e kurse si të jemi zbatuar me institucionet tona të sigurisë në Kosovë. Ata shti ka orë koha që ne vetë kemi përgjegjësinë në këtë drejtim.
Ndryshe zyrtarët e qeverisë nuk pranojnë se ka zvarritje në funksionalizimin e mekanizmave të sigurisë. Ata kujtojnë se nuk është bërë ende një vit nga fuqizimi i kushtetutës së Kosovës. Megjithatë, siç thot vetë deputeti Rustem Mustafa, vonesa ka dhe ato janë të pajustifikueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kronika e radhës ju vjen nga Shkupi. Ministria e Jashtme e Maqedonisë vlerëson edhe më tutje se marrëdhëniet me Kosovën do të vendosen në momentin më të përshtatshëm. Por analistët thonë se shtyrja e vendosjes së këtyre marrëdhënieve do të mund të shkaktojë reagime negative tek shqiptarët e Maqedonisë. Kronika në këtë temë ka përgatitur Sefer Tahiri.
Ministria e Punëve të Jashtme nuk ka qëndrim të ri rreth vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën. Sipas saj, ato do të vendosen kur dy ministrit homologe do të vlerësojnë se është momenti më i përshtatshëm, por nuk mund të përcaktohet data e saktë se kur do të ndodhë një gjë e tillë. Analistët politik thonë se shkaku kryesor sepse Maqedonia nuk ka vendosur marrëdhënie diplomatike me Kosovën 7 muaj pas njohjes së pavarësisë së saj, është balansimi i raporteve me Prishtinën dhe Beogradin. Mos vendosja e marrëdhënieve diplomatike është tentim për balansim dhe për t'i kënaqur deri diku dëshirat dhe synimet e Prishtinës dhe Beogradit. Do me thënë, unë jo Kosova si shtetë, por pritet rreth vendosjes e marrëdhënieve diplomatike, ndoshta edhe për të parë se sa shtete do ta njohin Kosovën, tha analisti politik Ilija Talev. Ndërkaq, analisti Albert Musliu thotë se vendi duhet sa më shpejt ta përfundoj këtë proces dhe pajtohet me vlerësimet se prolongimi bëhet në favor të zbutjes së marrëdhënieve me Serbinë.
Kosova nuk insiston shumë që marrëdhënie diplomatike të rriten, edhe se kemi disa iniciativa nga ana e Kosovës, veçanërisht nga ana e intelektualëve dhe mediave, më shumë se sa nga ana e qeverisë që marrëdhënie diplomatike të ngrihen në rangun e ambasadorëve. Nga ana tjetër, Maqedonia nuk insiston shumë që Kosova ta pranojë me emrin kushtetues, edhe pse edhe në Maqedoni kemi pas disa vërejtje nga intelektualë, nga analistë ndryshëm që Kosova duhet Maqedoninë ta pranojë me emrin kushtetues, kështu me radhë. Mendoj se është një formë balancimit me qëllim të zbutjes të marrëdhënieve diplomatike me Serbinë.
Analisti Musliu mendon se prolongimi i mëtejshëm i vendosjes së raporteve diplomatike me Kosovën mund të shkaktojë reagime negative tek popullata shqiptare në Maqedoni.
Shqiptarët Maqedoni informacion një ndeklaru se janë për pambarsin e Kosovës dhe për mardhanjët mira me Kosovën. Se të uroj që mardhanjët diplomatike me Serbinë mos bëhen dam mardhanjëve me Kosovën. Si sigurisht e dhe ishte tragike për Maqedoni.
Aktualisht në Kosovë funksionon zyra e Maqedonisë për lidhjet të cilën e drejton Stojan Karajanov. Nga ana tjetër, Ljubiša Gjurgjevski është emëruar zyrtarisht ambasadori i Maqedonisë në Beograd, pasi për shkak të njohjes së Kosovës nga Maqedonia, në shenjë proteste Beogradi dëboi ambasadorin e mëparshëm të Shkupit në Serbi, Aleksandar Vasilevski. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Ndërruar dëgjues, këto ishin të gjitha informacionet dhe materialet që i përgatitëm për ju në programin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, programin Gjuhën Shqipe, kushtuar Kosovës. Edicionet e radhës në programin tonë mund të ndiqni në orët 12, 16 dhe 21. Një ditë mbar ju urojnë Mahir Elshani dhe Zenel Buzuk.